Labrīt! Ar ziņām studijā Agita Lapsa. Šodien ir pēdējā ārkārtējās situācijas diena, kas 13. martā tika izsludināta saistībā ar COVID-19 pandēmiju. Līdz ar to šodien vēl ir spēkā ar ārkārtējo situāciju noteikti ierobežojumi. Plānots, ka ministru kabinets šodien lems par dažādu ierobežojumu mīkstināšanu pēc 9. jūnija. Veselības ministra Ilze Viņķele iepriekš atzinusi, ka sākot ar rītdienu varētu mīkstināt pulcēšanās ierobežojumus, proti pasākumos telpās plānots ļaut pulcēties līdz 100, bet ārā līdz 300 cilvēkiem. Saeimā šodien iecerēts turpināt darbu pie administratīvi teritoriālās reformas likumprojekta izskatīšanas galīgajā lasījumā. Sēdi paredzēts rīkot e-saimas sistēmā. Deputāti tikuši galā ar likumietvaram iesniegtajiem priekšlikumiem, pat labam strādājot ar priekšlikumiem, kas iesniegti likumprojekta pielikumam, kurā tiek nosauktas jaunās administratīvās teritorijas. Ziemeļkoreja šodien paziņoja, ka slēgs visus politiskos un militāros sakaru kanālus ar Dienvidkoreju, jo Pchenjanu saniknojas tas, ka aktīvisti no Dienvidkorejas ar gaisa baloniem iesūta Ziemeļkorejā pret tās režību vērstas skrejlapas. Pchenjana jau pārtrauc lielāko daļu kontaktu ar Seulu pēc tam, kad pagājušā gada februārī neveiksmi cieta ASV prezidenta Donalda Trumpa un Ziemeļkorejas līdera Kim Čenun samits par Pchenjanas kodolprogrammu. Vakar atsākušies ugunsgrēkā izpostītās Parīzes Dievmātes katedrāles atjaunošanas darbi, kas tika apturēti jaunā koronavīrusa pandēmijas dēļ. Francijas prezidents Emmanuels Macrons ir izvirzījis par mērķi atjaunot katedrāli 5 gadu laikā un nav no šī mērķa atkāpies. Šodien Latgalē Sēlijā un Vidzemes austrumu un centrālajā daļā iespējams pērkona negaiss ar stiprām lietusgāzēm, vētru un ļoti lielu krusu prognozē sinoptiķi. Eiropas eksperimentālais vētru prognozēšanas centrs paredz, ka lielākais risks no šodienas negaisiem būs milzu krusu un vētra, taiskaitā iespējami virpuļu viesuļi. Tie gaidāmi tikai atsevišķās vietās, bet stipras lietus un vējš plašākā teritorijā. Gaisa temperatūra šodien būs 20-25 grādu robežās, austrumu rajonos gaiss vēl paspēs uzkarst līdz 27-30, bet piekrastē vietām tikai 14-19 grādi. Radio Skonto ziņas rīta programmā tapušas sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.